Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Otadžbina nije tlo, ni pleme, ni jezik, nego kolektivni duh jednog naroda. Poštovani slušalci, gost današnje Riznice je profesor dr. Slavica Garonja Radovanac, folklorista, književna istoričarka, kritičarka i književnica. Slavice, dobro nam došli.
Hvala na pozivu, bolje vas našla.
Ovo nije vaše prvo gostovanje u Riznici, ali nije na odmet da pročitam koju rečenicu iz vaše biografije. Autorka je više knjiga, sakupljačkih, priređenih antologija iz narodne književnosti krajiških Srba. I to narodne pesme Slavonske granice, narodne priče sa Papuka, antologija srpske narodne lirske epske poezije Vojne krajine, priredila je rukopisne zbirke narodnih pesama iz zapadne Slavonije, iz arhiva Sanu, više autora, jel tako mogu da kažem?
Da, više rukopisa.
Više rukopisa, potom etnografska slika Slavonske vojne granice, studije iz narodne književnosti, srpsko usmeno poetsko nasleđe Vojne krajine u zapisima 18. 19. i 20. veka, knjiga Od Carigrada do Budima, aspekti srpskog usmenog pesništva, savremena književnost na folklornoj matici, piše književnu kritiku, piše i beletristiku, proza, Deveta kuća, Izidina kopča, poezija, Ispovedanje tišine, Moj predak drvo, romani Pod mesečevim lukom, Povratak u Arkadiju, ovaj roman je dobio nagradu Pečat vremena za književnost 2014. godine. No, predmet našeg današnjeg interesovanja je knjiga profesorke Slavice Garonje Radovanac, Srpska književna krajina od baštine do egzodusa, izdavač je Prometej Novi Sad. Ja sam na početku emisije pročitala moto, ili nazovimo ga putokas za knjigu Jovana Dučića, koji kaže: otadžbina nije tlo, ni pleme, ni jezik, nego kolektivni duh jednog naroda. Književna baština Srba iz današnje Hrvatske, kakav je to kolektivni duh našeg naroda sa tog prostora? 20 i kusur godina kasnije, 1991. 1995. raspad Jugoslavije, pored stradalih u borbi, prognano je oko 400.000 Srba iz Hrvatske. Jedan od najvećih masovnih egzodusa u 20. veku.
Da, nažalost, to je tačno. I pre svega, s obzirom da smo ovde na polju kulture, ovo jesu sve tačne istorijske činjenice.
Oni citat, sa sobom da. Nisu nosili samo ono što su mogli da ponesu. Oni su nosili duh, baštinu, riznicu duše.
Upravo poenta i ovaj moto koji ste pročitali, koji se meni izuzetno dopao iz eseja Jovana Dučića, inicirao je i na neki način motivisao krov ove knjige i zahvaljujem što je predstavljamo ovde jer je ona izašla pre 3 godine, prilično neprimećena. I ono što je bitno, dakle, i što je implicirano iz ovog citata Dučićevog jeste da je to danas narod bez zemlje, ali da to nije kraj. Dakle, duhovnost jednog naroda živi i dalje. I to je taj paradoks Srba iz Hrvatske. Ja sam sticajem okolnosti i pre, dakle, u doba Jugoslavije, pre tih nesrećnih događanja, prosto pratila i širila koncentrično te svoje krugove interesovanja, da bih to i, naravno, pratila i savremenu literaturu uz svoju osnovnu struku baštinu, folklornu, ustanovivši da, između ostalog, mi imamo tu izuzetno važnu i pisanu književnost. Naravno, nisam prva koja je to uočila. Prvu sintezu ovog tipa je ostvario profesor Dušan Ivanić sa Filološkog fakulteta, koji je već 1998. Napisao jednu izuzetno važnu za taj trenutak, jedinu validnu studiju književnost Srpske krajine. Ja se na neki način ne nadovezujem na njega, ni metodološki, ni bilo kako hronološki, ali dajem također, u stvari, sumu nekih svojih interesovanja i radova podeljenih na 3 meni vrlo bitne oblasti koje sam uočila kao vrhove, ne samo te književnosti Srba krajiških ili Srba iz Hrvatske, nego vrhove srpske književnosti uopšte, koja možda nije dovoljno integrisana u srpski kanon, dakle nije dovoljno poznata, a mislim da su to vrednosti pre svega estetske koje apsolutno zahtevaju da im se posveti pažnja. Eto, ova knjiga na neki način implicira, dakle, ta imena i te vrednosti, pre svega žanrovske, eto, ako hoćete da dam neki kraći opis knjige, u apsolutni vrh sem folklora srpskog naroda krajine i iz Hrvatske čine memoari. Dakle, memoaristika kao žanr koja mislim da zaista po obimu, kvalitativno i kvantitativno, predstavlja dominantan i možda najvredniji doprinos srpskoj memoaristici uopšte. Kada spomenemo imena Milutina Milankovića, Nikole Tesle, Dejana Medakovića, Gojka Nikoliša, Adama Pribičevića, Milke Žicine, mi onda stvarno govorimo o vrhunskoj literaturi uopšte, ne samo u memoarskom žanru, mnoga ova dela prelaze u zaista čiste književne vrednosti. Dakle, to je taj neki moj prvi deo ove knjige na kome sam insistirala, čemu sam želela da govorim, da pišem, da ukažem na te vrednosti. Drugi deo, kao što ste primetili, pripada toj starijoj baštini, folkloru, zaboravljenim vrednostima, prvom srpskom etnografu Spiridonu Joviću, također sa tla granice, koji je uopšte pionir naše etnografije, doduše na nemačkom je napisao knjigu Etnografska slika slavonske vojne granice iz 1835. Preko, dakle, fenomena Bećarce ili Ojkače, koja je pesma vojne krajine, dakle, ne samo Vojvodine, nego cele granice od, dakle, distih, rimovani distih, od Dalmacije, preko ovih krajina, dakle, gornje Like, Banije, Korduna, preko Slavonije, zapadne, istočne, do Vojvodine, plus Podkozarje. Znači, to je pesma apsolutno krajišnika Srba. I zaključno, naravno, sa velikim zaboravljenim pionirom srpske prosvete, to je Stevo Čuturilo, koji je možda imao najveći tiraž i najveći broj generacija, dakle, po preštampavanju svojih čitanki u Kraljevini Srbiji. Znači, on imao jedan izuzetno dug život, i te čitanke su se čitale i srpski vojnici na krfu su se opismenjavali na njima. Treći deo pripada savremenoj književnosti koju ja također pratim i zaključujem. Spomenem samo Grigora Viteza, gde radim potpuno analitički fenomen njegove izuzetne sjajne dečije poezije koja je zapravo sva na matrici izuzetne srpske usmene poezije. Slavonije, zapadne Slavonije rodnog, njegovog kraja, to je slavonska granica, selo je Kosovac kod Nove Gradiške. Dakle, odakle on baštinio prirodan metriku, ritam, leksiku, taj divan nevini dečiji pogled na svet, stvorio tu izuzetnu poeziju za decu. I zaključno, dakle, ovi fenomeni nove, savremene i proze poezije završavam fenomenom krajiškog ratnog romana. Eto, toliko za početak.
Da, mi smo se dogovorile da nešto što možemo da kažemo o trećem delu
da
ćemo reći,
da
izostavimo. Mi ćemo se ovako fokusirati na krajišku memoaristiku i baštinu i folklor. Kad govorimo o krajiškoj memoaristici, ona je izuzetno vredna. Tu ćemo govoriti o Milutinu Milankoviću, kao što ste rekli, o jednom od četvorice braća Pribičevića, o Adamu Pribičeviću, potom o Gojkom Nikolišu, i govorit ćemo o ženi, vrlo poznatoj spisateljici Milki Žicini, i saga o zagrebačkim Srbima Dejana Medakovića, pa da krenemo od te velike memoaristike krajiške.
Naravno, ja bih ovde spomenula i ime Nikole Tesle, koji jeste takođe ovde zastupljen u ovoj knjizi. Ja ovde Teslu posmatram iz aspekta, dakle, ljubitelja književnosti, dakle, članaka koje je pisao o književnosti, kroz aspekt njegove lične biblioteke koja se danas čuva u njegovom muzeju, i dakle, posvete koje su mu važni ljudi pisali na knjigama. I dakle, ja sam taj rad koncipirala kao Nikola Tesla u svetu reči književnosti. Znači, i ono što je on pisao i kako se uopšte, a vidimo da je segment književnosti bio jako bitan za njegovo formiranje, za njegov način života. Dakle, apstrahujući, dakle, vrlo poznate, dakle, da kažem, autobiografske spise Nikole Tesle, ovde zaista spomenuti ostali predstavnici srpske krajiške memoaristike zaista čine i stvaraju dela koja već sad možemo reći da predstavljaju neprolazan doprinos, znači izuzetno važan doprinos srpskoj književnosti uopšte. Kada još spomenemo da oni profesionalno nisu bili književnici, da je jedan bio, dakle, matematičar, fizičar, astronom, to je Milutin Milanković, kada kažemo da je Gojko Nikoliš bio lekar, da je Adam Pribičević bio političar, da je Dejan Medaković bio istoričar umetnosti. Zapravo, samo je Milka Žicina bila profesionalna književnica. Vi onda vidite jednu izuzetnu nadarenost, to je jedan zajednički imenitelj. Izuzetan narativni dar svih ovih ljudi koji nisu bili po profesiji pisci, ali su pisali tako da Milanković, koji je davao svoje memoare na čitanje u akademiji, dobio je povratnu informaciju da ni jedan zarez ne treba da mu se menja u tekstu. Dakle, govorimo o uopšte mentalitetskoj osobini Srba iz Krajine, gde su svi gotovo odreda nadareni usmeni kazivači ili, kada pišu, odlični pripovedači i pesnici.
Mi ćemo u sledećem segmentu upravo da predstavimo krajišku memoaristiku, idući od Tesle do Dejana Medakovića.
Slažem se.
Sinoć večera jedna mlada gospoja jednu pticu jarebicu gospoja, drugu večera i opet mlada gospoja dvije ptice dvogrlice jednu pticu jarebicu gospoja, treću večera i opet mlada gospoja tri goluba dve drlice jednu pticu jarebicu gospoja, četvrt večera i opet mlada gospoja, četiri patke peru tanke, tri goluba, dve grlice, jednu ticu jarebicu gospoja. Se tu večera i Rebicu, Gospodja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost današnje emisije je profesor dr. Slavica Garonja Radovanac, folklorista, književna istoričarka, kritičarka i književnica. Predmet našeg današnjeg interesovanja je knjiga Srpska književna krajina od baštine do egzodusa. Slavice, rekli smo da u ovom drugom delu emisije govorimo poimence o autorima krajiške memoaristike koju ste vi izdvojili kao vrednu. Tesla u svetu reči i književnosti, memoarsko delo Milutina Milankovića, životni eksperiment utopije Adama Pribičevića, literarnost memoara Gojka Nikoliša, korijen, stablo, pavetina, nemoj se ničega sećati, nad lirskom prozom, selo moje, Milke Žicine, saga o zagrebačkim Srbima, Dejana Medakovića, efemeris, hronika jedne porodice.
Da, tako je. Pa evo, s obzirom da smo već počeli, najavila sam i sadržaj na neki način i uglove posmatranja spominjanih imena i dela ovih naših memoarista. Za Teslu samo da dodam da je za mene najinteresantnija bila njegova prepiska. Jer ako ste čitali moje izume koji su pisani izvorno na engleskom pa prevođeni na srpski, vi ne znate kako je on govorio. Ali kada čitate njegovu prepisku sa rodbinom, pre svega sa njegovom sestrom Maricom Kosanović, vi vidite izvorni lički govor. Dakle, koji je vrlo interesantan i kao što znamo da jezik zapravo objašnjava ličnost, vi vidite iznutra kako je Tesla duševno zapravo izgledao kao naš čovek.
Da.
Dakle, omeđen i određen jezikom. I to je za mene bilo fascinantno. Znači, jedan izuzetan posao je uradio Muzej Nikole Tesle pre 15 godina kada je objavio tu knjigu prepiske Nikole Tesle sa rodbinom. Vidite, lično, dakle, čoveka koji brine o vinu koje će mu stići, koji je u divnoj prepisi s ujakom, do čijeg mišljenja visoko držao, naročito te divna i nežna pisma sa sestrama. I vidite i načitanost njegovih sestara, njegovu brigu da mu šalju srpske časopise, najnovija dela, on se raspituje šta je u srpskoj književnosti novo. To je to integrisano srpstvo. Dakle, on, kao što znate, bio je obožavalac Jovana Jovanovića Zmaja. Njegov najvažniji, jedini zapravo književni članak jeste o Zmaju i narodnim pesmama. I vi tu vidite vrhove, dakle, on pripada apsolutno svetskom vrhu, ali njega je odgojila narodna pesma. Mi to danas zaboravljamo, su naša tri najveća, dakle, srpska naučnika svetskog glasa, Tesla, Milutin Milanković i Mihajlo Pupin, odnjihani na narodnoj pesmi. I to Pupin u banatskoj vojnoj granici, Milutin Milanković u Dalju, u istočnoj Slavoniji, a Nikola Tesla u Lici. Vi vidite jedinstven usmeni, dakle, kod, etičnost, matricu, šta god hoćete, što je zapravo stvorila u najranijim njihovim godinama od njih sjajne ličnosti. To je jako bitno. Jer sam Tesla fasciniran pesmom Marko Kraljević i Musa Keserđija priznaje da je to jedan od najlepših stihova koje on čuo i saznao u svetskoj književnosti, ili kad junak priznaje da je pogubio od sebe boljega. To su te etičnosti visoke vrednosti. Mi ne smemo i ne bi trebalo uopšte da razmišljamo da se odričemo ovakvih vrednosti koji su naši velikani, koji su zadužili ovu planetu, ovaj svet, držali kao najvažnije u svom vaspitanju. Toliko samo o Tesli, pošto znam da imamo malo vremena. Što se Milutina Milankovića tiče, kao što smo rekli, on je zaista predstavnik, ja bih rekla, morao bi biti udžbenički primer. I kako se piše i kako se može dobro proživjeti jedan život. On je živeo u 20. veku, nimalo naklonjenom, nijednom čoveku na ovom prostoru, tako i njemu. Dakle, čovjek koji je preživeo dva svjetska rata, a koji kaže da je, ne da kaže, nego je on imao jednu vedru, vitalnu prirodu, koji je uvijek gledao život ne samo sa bolje strane, nego sa vedre strane, može se tako reći. Ti zaista monumentalni memoari, o kojima sad mi nemamo vremena da govorimo, također su podeljeni na tri dela. Dakle, uspomeni, doživlje i saznanja, govorimo o tome. I sreća je za srpsku književnost što je to bio čovek koji je slično Andriću u danima okupacije. To je jedno tužno i gluvo i makako ograničeno vreme, nije mogao da ide na posao, nije mogao da se bavi svojom fundamentalnom naukom, posvetio pisanju ovih memoara. Prvi deo je pripada opisu detinjstva, koje je zaista bilo od ključnog značaja za njegov blistavi um, uopšte i jedan usaglašen razvoj u imućne porodice, trgovačke porodice, koja, kako on sam kaže, potiče, dakle, iz Čarnevičkih seoba, naseljena na levoj obali Dunava, to jest u današnjoj Hrvatskoj, ali on svoju narodnu odrednicu, dakle, naziva sve Srbe, Dalja, Erduta, dakle, Bijelog brda, vojvođanskim Srbima. Znači, oni zaista svem Bijelog brda svi govore Ekavicu. On taj korpus osjeća kao svoj. I ovaj, onda imate jedan impresivan rodoslov, znači od tog pretka Milanka, za koga on, nažalost, tačno ne zna, ali pretpostavlja da su došli sa Kosova i Metohije, do jedne ugledne trgovačke kuće sa velelepnom zgradom, koja srećom i danas postoji, obnovljena sredstvima Vlade Srbije, kao što znate, gde sad održavaju uzoriti skupovi naučni iz srpske književnosti. Ovaj, dakle, jedan mlad i nadaren dečak sa svim uslovima koji su mu dati i materijalno, ali i dobrim vaspitanjem, znači on govori nemački od treće godine i tako dalje, spaja to nešto što on zapravo kao metod prikazuje, metod za uspešan život. Dakle, samostalno slušanje profesora, ali samostalno pronalaženje i dolaženje do rezultata. I kroz, naravno, jedan, da kažem, laganiji, bez nekog prisile, bez nekog presinga, ovaj, taj dečaški period kad je prevazišao, pa je stigao u realku u Osijek. Znači, on je već imao sistem samostalnog mišljenja, usmerenost ka matematici i tako dalje, ali književnost, zapravo, on nikada nije napuštao kao čitalac. Samo da spomenem izuzetan detalj, da je lađa iz Beča imala pristanište u Dalju. I on je dobijao svakog meseca ili možda svake nedelje, ne znam tačno, katalog najnovijih izdanja u Beču. On je kao, dakle, imućan dečak, zaokruživao šta ga je zanimalo i sledeće nedelje pošiljka bi mu stigla. To je, znači, zaista sjajni uslovi, ali i iskorišćeni uslovi. Da. Mnogi su bili bogati, pa nisu na taj način obogaćivali svoj duh. Tako da je književnost bila velika pratilica, da tako kažemo, Milutina Milankovića. Ovaj, on je, naravno, stigao posle na studiju Beč, prvi je doktor tehničkih nauka, kako je rekao, ponosno za sebe, 1903. Mi imamo u ovim memoarima galantnu sliku Beča, jednu sjajnu sliku. I onda tek vidite kako zapravo u jeziku ostaje sve. On je na kraju to i zaključio, kad je sam video, ironično zaključivši nakon Drugog svjetskog rata, kad mu je kuća izgorela, odnosno sve skoro iz nje nestalo, što su njegovi preci vekovima čuvali slike, knjige. To je bila porodica pretplaćena na svaku srpsku knjigu i časopis. Sve to izgorelo, sem onoga što on srećom pred Drugi svjetski rat nije odneo u Beograd. On zaključuje, ironično, stupili smo na prag novog doba, gledajući taj požar i matematičkog instituta u Beogradu, 1941. i štampariju gdje je zamalo izgoreo njegovo kapitalno delo, kanon osunčavanja zemlje, videvši da se da sve propada, nestaje, tapija večna je ostala u ovim memoarima. On tu daje tačno plan svoje kuće, raspored prostorija, venjak gdje se porodica okupljala, fantastične portrete od čuvenog pretka Uroša Milankovića, to je bio njegov deda stric u Beču. Znači, prva knjiga koju je jedan predak Milanković objavio bila je u doba Vuka Karadžića u istoj štampari 1847. Do njegovih članova porodice. Čovjek koji je punim plućima živao i voleo život, čak imao neke galantne scene sa nekim groficama u Beču, pa, nažalost, ovaj taj prvi deo memoara dugo nije mogao da izađe u akademiji. Što je, jeli, sad je malo prevaziđeno to i tužno, ali ovaj, mi smo imali zakasnelu recepciju ovih memoara. Oni su integralno objavljeni tek 1997. u sabranim delima Milutina Milankovića u Zavodu za udžbenike. Do tad je to bilo samo maltene za naučnu upotrebu u okviru Akademije drugi i treći tom, tek na 100-godišnicu rođenja. Dakle, naravno ja moram to brzo, on je izuzetno, kako bih rekla, slikovitim jezikom objašnjava te svoje naučne otkrića. Prvo je radio kao inženjer sa sjajnom platom u Beču, i uopšte Beč je grad njegovog života, obožavala se opere i tako dalje. A onda, žudnja za naukom, ljubav prema sopstvenom narodu, dovodi ga u Beograd 1909. kada je on došao na 10 puta manju platu u Beograd, ali u želji da bude profesor univerziteta, jer kao Srbin to u Beču nije mogao karijeru naučnika da nastavi. Mm-hmm. Imao je znači savršene materijalne uslove. To je indikativno za današnji naš svet, 100 godina kasnije. Jer danas sa svi naši akademci sa diplomama uglavnom odlaze u svet upravo iz obrnutih razloga. On je došao opet kod jednog od deda predaka, Dušana Milankovića, čini mi se, pukovnika srpske vojske, stanovao je u Mišarskoj ulici i prvi doživljaj sa Beograda bio je izašao i sapleo se u kaldrmu, ali to ga nije obeshrabrilo. Krenuo je u veliku školu, postao je profesor na poziv Bogdana Gavrilovića i tako dalje, i opisuje Beograd sjajno, Nušićevski povremeno. Dakle, vedro je gledao život, uključujući i Prvi svjetski rat, internaciju, dakle, zatekao ga je kao srpskog državljanina na teritoriji Austrije. On se u tamnici baci u svoje istraživanje, kaže, nije ni primetio kako je prošla noć. To su stvarno sjajni primjeri ličnosti i ljudi koji su odživjeli život, čini mi se, onako kako je trebalo, i nama za neku veliku pouku, do eto tog završetka, dakle, ti memoari se završavaju sa krajem Drugog svjetskog rata.
Hoćemo li o Adamu Pribičeviću? Četiri brata, sva četvorica jako uspešni.
Pa evo, da.
Političari, vojnici i tu je jedan vladika.
Upravo,
Adam je najmlađi.
I to je jedna priča, ja bih sad rekla, braća Pribičevići su priča u Jugoslaviji i jugoslovenskoj ideji. Poreklom sa Banije, što je opet jedan nov region u ovoj memoristici, i šta je bitno, mi imamo pokrivene sve regione, dakle, tog srpstva koje se smatra perifernima, a po književnim vrednostima uopšte više ne vidimo da su periferni, naprotiv, centralni su. Adam Pribičević zaista je najmlađi član te čuvene porodice, 4 brata, na koje je presudan utjecaj imala majka. I to opet narodna poezija. Kao što znate, najstariji brat Svetozar Pribičević bio je čuveni političar, ministar u vladi kralja Aleksandra, posle i opozicionar i tako dalje, znači direktni učesnik u nastanku prve Jugoslavije. Brat Valerijan bio je dalmatinski vladika, a Milan Pribičević je bio srpski pukovnik u Kraljevini Srbiji i pisac, koga ćemo posle sresti kao odličnog realistu, odnosno pripovedača na pragu između realizma i moderne. Adam Pribičević po svom delu Od gospodina do seljaka također govori o jednom paradoksu. Znači, ono što isto uradio i Milanković. Napustio je bečko državljanstvo i onda je odjednom rekao sa žaljenjem, pa kaže, ja nisam ni zažalio, pa ta carevina austrijska 200 godina je, bili smo njeni podanici i tako sam je lako napustio da bi uzeo srpsko podanstvo. Ovdje je jedna druga priča, Adam Pribičević, dakle, koji je bio jedan od najmlađih kažnjenika u veleizdajničkom procesu u Zagrebu protiv viđenijih Srba. Imao je reputaciju, nakon Prvog svjetskog rata mogao je da bira diplomatiju, mogao je da radi na dvoru, mogao je svašta, jer moj brat bio ministar. On je, kako sam kaže, u ovim izuzetnim memoarima izabrao golu ledinu na Kosovu. Vi znate da je ta deljena zemlja bezemljašima, kolonistima, uglavnom iz tih pasivnih krajeva Dalmacije, Like i tako dalje. A on sa svim tim mogućnostima da bude diplomata, ministar i tako dalje, otišao je da bude seljak. Zato se ovi memoari tako paradoksalno i zovu. On je po ugledu na Masarika i Češko selo hteo na Kosovu da napravi ogledno dobro. 16 godina je života posvetio tamo. Na kraju moramo reći utopiji, jer je sve nestalo i propalo nakon njegovog napuštanja Kosova. Kod Vučitrna je dobio zemlju, ali istovremeno i njegovim povratkom u politiku koju je smatrao svojim lošim usudom, i tako se i završilo. On je sa propašću Kraljevine Jugoslavije emigrirao u London i 1958. izvršio samoubistvo. Međutim, ovo je literarno izuzetno vredno delo. Vi imate fenomenalne opise, dakle, kako bih rekla, na svim nivoima. Od pejzaža, od te kosovske noći u kojoj on uživo i sa uživanjem poredi aktivirajući sebi sve arhetipske sile, do, naravno, fantastičnih primjera, vrlo realno, zaostalog činovništva koje je prečilo sve napredne i progresivne ideje.
Nemamo još puno vremena u ovom segmentu. Tu je Gojko Nikoliš, čuveni sa Korijeni, stablo Pavetina, Milka Žicina, Ideja Medaković, čuveni
iz
Hronika
da
jedne porodice. Možda da prenesemo u sledeći segment, da ovde završimo sa Gojkom Nikolišem.
Pa može svakako, i velika, dakle, velika je stvar što je jedan jugoslovenski general.
Samo da kažemo šta je pavetina. Ja sam pravila.
Pavetina.
To je vrsta trava koja je kao puzavica.
Trava parazit koja parazit obavija stablo, mm-hmm, i koristi, jel tako, sve ono što stablo ima za svoju ishranu. Mm-hmm. Ovaj slikovit naslov sa zarezom, što je posle bio, da kažem, tek prenet u postmodernu. Gojko Nikoliš je ove memoare napisao 1981. koji su u tadašnjoj čitalačkoj publici doživjeli izuzetan odjek sa fantastičnim tiražima, nama danas nezamislivim, i čuvenom nagradom NIN za publicistiku.
Da.
Dakle, Gojko Nikoliš, rodom sa Korduna, iz Sjeničaka, iz istog mesta odakle i Sava Mrkalj, odjednom je u tim poznim danima, sabirajući svoj životni put, koji dakle pripada generaciji rođenoj 1911. a umro je simbolično i nažalost sa raspadom naše, dakle, SFRJ Jugoslavije 1991. sabirao i sagledao svoj život, dakle, u 20. veku, opet obeležen i njegov lični život sa dva, da ne kažem tri rata, te sve generacije zapravo su tri rata doživjele, i svoju ulogu u svemu. Sa tom jednom idejom, vodiljom, da li je vredelo, da li je to bila utopija? Dakle, celo njegovo revolucionarno iskustvo i sve što je učinio, a imao je zaista vrlo, kako bih rekla, impresivnu biografiju. On je bio, dakle, sremsko-karlovački đak, zatim je studirao medicinu, pripadnik, učesnik je španskog građanskog rata, i to je jedno od najpoetičnijih delova ovih memoara, španske madrugade, tako zvane, to su ta predjutarna zore koja nije ni dan ni noć. Preživao je taj rat, stigao u Jugoslaviju taman kada je počeo, dakle, Hitlerovo bombardovanje Beograda i uključio se, naravno, u partizane. Bio je načelnik vrhovnog štaba vojske Jugoslavije od Užica preko svih ovih bitaka koje možda ja nisam nigde tako doživjela i literarno kao sutjesku, recimo, njegovim memoarima. Možda najboljih 150 stranica u istoriji krajiške književnosti jesu njegove. O tom detinjstvu, ali to nije autobiografski diskurs, kako se kaže, nego to su mirisi, zvuci, tri prva trougla spoznaje. On kuća, crkva i škola. On polazi od toga. Grad Karlovac počinje od mirisa pekare, od zvukova. On je slušao te priče iz prošlosti o Sjeničkoj buni, pa onda samo je video kaže neke žute barijake kad je došla austrijska vojska da postrelja te pobunjene seljake i tako dalje. Znači, ima izuzetnih, nadrealističkih, čak fantastičnih eksperimenata. Na kraju on je jedan od ljudi koji je video Staljina. To je dao u dramskom dijalogu, koji je izvrsno upotrebila Vida Ognjenović u sličnoj predstavi u SKC-u, Korijen, stablo, epilog. Znači, jedan vrlo, vrlo moderan tekst sa tim svim slovima literarnosti o kojima ja ovde govorim.
Ajdu kolo sele jele, šutra kolo biti neće, šutra kolo biti neće. Ako bude nešto malo, i to malo ne valjalo, i to malo ne valjalo.
Šećite se, šećite,
ovdje nema laži, svaki momak za sebe neka curu traži.
Šećite se, šećite, ovdje nema laži. Svaki momak za sebe neka curu traži.
Ajde mala, biraj para, da
vidimo da li valja.
Ajde mala, biraj para, da vidimo da li valja.
Od sela ta je mali vita jela podlarica od sela.
Lastavice lagana, pozdravi mi dragana,
pozdravi mi moje cvijeće, niko znati neće. Pozdravi mi moje cvijeće, niko znati neće.
Pogledajde preko kola pobro,
preko kola pobro, joj pogledajde.
Kako se je namazala dobro,
namazala dobro, joj kako se je. Vodi večeraske, hajde mali, vivaj daske, pa je vodi večeraske.
Šećite se, šećite vi po ovom kolu.
I ja sam se šetala dok sam našla voju. Šećite se, šećite vi po ovom kolu. I ja sam se šetala dok sam našla voju.
Imala si birat koga,
da ne biraš lovu moga. Imala si birat koga, da ne biraš lovu moga. Drž se mala komšiluka, drž se mala svog komšije, udaćeš se prije. I špile preko luka, drž se mala komšiluka, drž se mala svog komšije, udaćeš se prije.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost današnje emisije profesor dr. Slavica Garanja Radovanac, folklorista, književna istoričarka, kritičarka i književnica. Povod je njena knjiga Srpska književna krajina od baštine do egzodusa. Govorimo o krajiškoj memoaristici, a potom idemo na baštinu i folklor. To je ono što je najvrednije, kako vi kažete, u...
Pa svakako, najstarije i najvrednije. I to vrlo, vrlo sačuvano, zahvaljujući vrednim sakupljačima 19. veka, Vukovim savremenicima. Dakle, prosvećeni delovi srpskog naroda su tada bili sveštenici i učitelji. To su, dakle, bili uglavnom ljudi koji su veliki, izuzetno važan posao uradili, ali nedovoljno je, dakle, on poznat, jer to su rukopisi koji su uglavnom neobjavljeni, izuzimajući Nikolu Begovića, koji je objavio više knjiga kojima nas je zadužio, Manojla Bubala Kordunaša i Đorđa Rajkovića, koji je tamo kao gost, da tako kažemo, dao izuzetnu zbirku i građu srpske narodne poezije u Slavoniji.
Prvi deo vaše knjige, Krajiška memoaristika, ostali smo dužni još Milki Žicinoj i naravno velikom Dejanu Medakoviću i
efemerisu
Hronika jedne porodice, pa ćemo onda nekako baštinu i folklor.
Da, pa evo, zaista bi bilo šteta da ih ne spomenemo. Sa njima završavam ovo i prvi deo, dakle, knjige. Milka Žicina je književnica koja je doskora gotovo da nije ni postojala u istoriji književnosti i u recepciji. Ja sam slučajno otkrila tu njenu kratku prozu, koja je u stvari vrhunska modernistička proza sa spregom parodije i melanholije, s tim što nije imala srećan naslov, to je predsmrtna njena knjiga, 83. objavljena u Nolitu, a ja sam izvukla po meni najbolji naslov za tu knjigu, to je Nemoj se ničeg sećati. Znate, kad ono instant birate samo najlepše stvari u životu koji je bio izuzetno težak, a to najlepše stvari su bile u detinjstvu, ali nije to da bi se izbjegla svaka patetika, daje se u jednom izuzetno parodijskom tonu. Međutim, žensko oko posmatra jednom vrlo važan trenutak, jer ona je također dete 20. veka, rođena 1902. umrla, znači 84. Ona je dakle dala ženskim okom smenu i propast starog patriarhalnog života na selu, raslojavanje deobe, prodor industrije.
Koje je to prostoj krajine?
To je slavonska granica, upravo ste me podsjetili. Ona je rođena u Prvći kod Nove Gradiške i na jedan humoran način muzikološki počinje od tih slogova tog njenog sela koje malo čudno se izgovara, sa navođenjem finih tih lirskih sentenci kojima otvara jednu fantastičnu fresku i sliku te razvojačene, upravo razvojačene vojne krajine. Znači, jedno 20. godina ona je prestala da postoji, prisajedinjena je civilnoj Hrvatskoj, odnosno Austro-Ugarskoj. Ali sva ta njena sećanja završavaju se sa detinjstvom do Prvog svjetskog rata. Čak se i taj rat ne spominje, ili ako se spominje, spominje se humornom tonu jedne dopisnice sa fronta nekog zaljubljenog vojnika u njenu sestru. Ali provučene su kroz lirski diskurs u stvari vrlo ozbiljne stvari i teškoće, otac, mnogobrojna porodica, borba za hleb, sa tim nekim iz ženskog ugla vrlo zanimljivim procesom mode. Znači, žene skidaju narodnu nošnju i počinju da oblače tekstilnu garderobu, da se šišaju i naravno tu su čitavi haosi u porodicama. Znači, vrlo jedna zanimljiva proza koja je mene ovako baš izuzetno mi je čak značila i lično. Što se tiče Dejana Medakovića, suprotno od Milke Žicino koja govori o selu i seoskom životu u rasapu, Dejan Medaković nam daje očigledno potrebnu kockicu da se dovrši taj savršeni mozaik krajiške memoaristike, a to je zapravo petotomni, dakle njegov velelepni ovaj učinak, to su dakle memoari pod naslovom Ephemeris. Ovdje razmatram samo prvu knjigu, koja gotovo da i nije memoar, nego je roman, u pravom smislu roman po postupku, po uglu gledanja, uz možda i drugu knjigu, to je Okupacija u Beogradu. Ali ovaj prvi deo, dakle, za mene je bio posebno značajan, jer je to saga o urbanim Srbima. To su visoka klasa i primjer koliko su Srbi u Zagrebu kao austro-ugarski podanici postigli. I među njima u toj samoj eliti bio je, kao što znate, njegov deda Bogdan Medaković, koji je bio hrvatski ban u trenutku srpsko-hrvatske koalicije. I sećanja Dejana Medakovića na tu kuću na Zrinjevcu broj 15, koja i danas velelepno izgleda. Ja sam imala sreću u aprilu ove godine da je vidim i da je slikam, koja naravno nema nikakvu spomen tablu, taman posla, ko zna čije vlasništvo sada.
Da, predstavljali ste svoje knjige u Zagrebu.
Apsolutno. Dakle, ovaj, imate jednu izvanrednu sagu o zagrebačkim Srbima, ali ja bih rekla i o urbanim Srbima. Dokle bi stigla uopšte srpska nacija i srpska građanska klasa da nije tako žestoko uništena? Konkretno, njegova porodica iz Srbije, iz Hrvatske, osnivanjem NDH, nezavisne države Hrvatske, nakon čega otac i on napuštaju Zagreb i dolaze 41. u Beograd u posljednji čas. Nažalost, i srpska građanska klasa, koja je opet zbog ideologije stradala u isto vrijeme, to je od 45. Dakle, ovdje imate jednu izuzetno visoku prozu, gdje imate i rodoslov, vrlo lepo provučen, od tih predmeta na tavanu koji otvaraju čitave koncentrične priče o baki Katici, o dalekom rođaštvu sa Brankom Radičevićem, o porodici Majčinoj, sa tim samosazrevanjem jednog osjetljivog dečaka koji je, nažalost, osnovna, zapravo romaneskna crta u ovom romanu jeste razvedeni roditelji. To je dečak koji je ostao odjednom ničiji, sam, šalju ga u Saint-Galen, u Švajcarsku, na školovanje, pa u Badiju, među Franjevce, da bi onda, kako sam kaže, u Sremskim Karlovcima, kao gimnazijalac, došao u krilo svoga naroda, počeo se interesuje za barok, za srpske manastire, našao svoju struku i svoj životni put. Znači, ta knjiga, to je knjiga sazrevanja, ja bih rekla, ali je izuzetno i sjajno dat jedan čitav. Možda nemam u književnosti takav kompleks prikazanog života upravo urbanih sredba, i to usred Zagreba. Završao, izvinjavam se, samo, znači on vrlo moderno završava ovaj prvi deo efemerisa, dakle, bez komentara, citatom, da je po njihom odlasku iz kuće na Zrinjevcu, dakle, izbio požar i kaže, istraga je u toku. Znači, imate jedan onako potpuno književni diskurs i ja preporučujem, ovo bi trebalo da bude naša školska lektira.
Efemeris, hronika jedne porodice. E, ostalo nam je ne puno vremena za baštinu i folklor. Tu je Spiridon Jović, srpske narodne pripovetke sa Vojne krajine u antologiji Veselina Čajkanovića, Zidanica Nike Šerežana, Usmena matrica u putopisu Vladimira Krasića, uspomene Gornje krajine, Ojkača o najkraćoj srpskoj tradicionalnoj usmenoj pesmi, Stevo Čuturilo, srpska usmena tradicija u Slavoniji, pesništvo Grigora Viteza. Ja ne znam kako ćemo ovu nekoliko minuta sve, ali pa evo, vi
ste Slavice, samim naslovima već to zapravo da izvučemo, naznačili o čemu je reč, o čemu sve tu može čitalac da pročita, jer sigurno je nemoguće o svim ovim temama progovoriti. Ja samo mogu da dodam.
Stevo Čuturilo, on je jako zanimljiv. Njegove, on je pisac najvećeg broja čitanki.
Upravo tako, to sam ispomenula.
Jedna od njegovih čitanki, vi ste to rekli u prvom delu, da, je štampana i na Krfu.
Čak među, dakle, srpskim vojnicima, naravno mobilisanim, seljacima koji nisu znali da čitaju i pišu, to je bilo izuzetno iskorišćeno vreme i tu čitanku možete vidjeti u Srpskoj kući na Krfu. Ja sam i slikala. Hoću da kažem da je nemerljiv doprinos, dakle, ljudi, da, Srba, sa tih takozvanih perifernih prostora. I meni je žao što mi nismo do sada imali sistematsko izučavanje, dakle, kako usmene, tako i pisane baštine. Očigledno da ovom narodu sada bez zemlje nedostaje jedan institut koji bi se bavio upravo i samo tim. Ja sam imala ideje o raznim projektima, nisam nažalost nailazila na neke, možda nisam prosto bila u sistemu da se tako nešto osnuje, već je prošlo 25 godina od egzodusa. Ja sam neslučajno ovu knjigu, dakle, naravno, ovo su tekstovi nastajali godinama, kao što rekoh, posljednje dve decenije, ali sam je nekako sabrala i sistematizovala.
A Krasi, ja se izvinjam što vas prekidam, srpsku narodnu pripovetku sa Vojne krajine u antologiji Veselina Čajkanovića iz 1927.
Pa to je jedno veliko ime, po meni jedno od najvećih u srpskoj folkloristici. Jedan uzor čovek, kada bismo radili svi kao on, enormno mnogo više bi se uradilo na polju folklora. I danas imamo ta poslove koje mi nismo uradili, on jeste. On je pregledao sve rukopisne zbornike i zbirke srpskih narodnih pripovedaka koji se čuvaju u etnografskoj zbirci Akademije nauka u Beogradu i u doba kad nije bilo kompjutera, skeniranje i tako dalje. Odabrao je oko 200 izuzetnih primera, dakle, usmene proze van Vukovih zbirki, a među njima više od 50% pripada Krajini. Znači, srpski narod, naročito mislim ovde na Simeona Đurića, dakle, to su pripovetke sa Korduna, i Jovana Vorkapića, to su narodne priče koje su oni zabeležili među ljudima sa Banije, pripadaju samom vrhu, estetskom vrhu naše usmene proze. To je Čajkanović uradio. On je, dakle, odao priznanje toj književnosti već 1927. Tako da sam, naravno, proučavajući sa tih prostora rukopise, svakako morala da uvrstim i Čajkanovića u ovu knjigu.
Spiridon Jović, on je izuzetno, ma ovde je sve zanimljivo. Spiridon Jović je pionir srpske etnografije.
Pa upravo to.
A zaboravljen.
Evo, nažalost, on dakle, 1835. on je objavio u Beču na nemačkom jeziku tu knjigu u kojoj se prvi put upotrebljava reč etnografski. Znači, on je prikazao sliku slavonske granice, to je svog, dakle, on se nazvao sinom granice, rodom je iz Petrinje, ali je slavonska granica zapravo bila jedan deo Vojne Krajine, drugi je bila Lika, Banija, Kordun, Gornja Krajina. Ovde imate izuzetno pitak, čitak tekst koji, moram priznati, čamio je na nemačkom do 1961. kada je jedan pregalac, Strahinja Kostić, sa nemačkog preveo na srpski i objavio u Matici. Međutim, opet mi nismo imali posebno izdanje, knjigu, da bih, eto, na neki način moram reći, ja se potrudila, 2004. u Čigoja štamp je objavljena integralno. Prvi put, nakon 175 godina, ova knjiga sa mojim predgovorom, uz veliku pomoć profesora Dušana Ivanića. Dakle, mi smo dobili izvorno srpski tekst u prevodu Strahinje Kostića o načinu života, izuzetno slikovitim, etnografskim, ali i literarnim opisima tog zapravo naravno poznato kod svih Slovena, pogotovo kod Srba, jednog patriarhalnog zadrugarskog života sa redom vrednosti, sa praznicima,
i da završimo već je kraj jednom ojkačom, najkraćom lirskom pesmom ili bećarcem, pošto smo tu negde vršnjakinje. A oj moja, 50 i koja, niti brojim, niti se mlađe bojim.
Na to mi se mnogo dopalo, to sam skoro htela u moto da stavim, ali da ne bude iz rodne perspektive samo. Pa ovaj tekst je nastao, iniciran, moram reći, tada dosta bučnom polemikom. To je bilo 2011.
Bećarac,
kada je Hrvatska prijavila Ojkaču kao svoje nematerijalno kulturno nasljeđe UNESCO. Ovde je krenula jedna velika diskusija, pozvali su me da dam svoj prilog i ja na osnovu onih, naravno, saznanja, a bilo ih je mnogo prvi put obnarodovanih, opet govorimo o etnografskoj zbirci Srpske akademije nauka, tvrdim da je to apsolutno srpska narodna pesma, dakle, koju jeste iznedrio mentalitet, dakle, vojne granice. I to je ono, vojna granica znači s obe strane Save i Kozara. I to su Srbi, dakle, samo ispod Save, a i ovi preko pevaju. Distih je u pitanju izuzetno lucidan, ponekad naravno i lascivan, rimovan. I to je jedina pesma lirska koja do dana živi, koja je preživela.
Grlo moje, ko tambure jeca, jedva čekam neđelju i sveca, nas tri seje, zapjevati znamo, šta ćeš nano, kad se razuzdamo. I ovde moramo da završavamo.
Dobro, nažalost, ja bih sad objasnila i razliku zašto se negde zove Bećarac, zašto
recite,
negde Ojkača, jer naravno, to je ista pesma, ali se potpuno različito izvodi i rekla bih od folklorne do regije, dakle panonske, gde isključivo reč o bećarcu ispod Kozare, kao što tvrdi Nenad Grujičić, je isključivo Ojkača. Međutim, reč je o istoj pesmi, potpuno istovetne metrike, poruke, lirskih zakonitosti, samo možda eto u načinu izvođenja reč je ovde o tom nekom grubom muškom ojkanju, ako je reč o peve, a imate pesma u Panoniji, dakle u Slavoniji, Vojvodini, koja se peva u tamburicu, često u kolu, dakle konkretno kod u Slavoniji, taraban se zove to kolo srpsko zatvoreno, gde se to podcupkuje. E sada, naravno, treće je pitanje otkud Hrvati to svojataju. Pa svojataju zato što je to ista kultura.
Ne.
To je ista kultura, a u procesima religijskim unijačenja, znate, ako pređete u drugu rveru, ponesete i svoj folklor sa sobom.
To je tačno. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je bila profesor dr. Slavica Garanja Radovanac, folklorista, književna istoričarka, kritičarka i književnica. Najljepše hvala Slavice na današnjem gostovanju.
Hvala i vama na pozivu još jednom.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, svako dobro.